Hvad skal jeg gøre for at blive et bedre menneske? Spurgte en mand engang Gud. Vil du ikke vise mig det? Og Gud svarede, jo, du kan jo starte med at fortælle mig, hvad du har gjort selv indtil videre.
Okay, father, show me how.
Tell me every deed that you done and what you do it for.
I kept 100 institutions paid.
Okay, tell me more.
I put 100 hoods on one stage.
Okay, tell me more.
I'm trying to push peace in LA.
But you love war.
No, I don't.
Oh, yes, you do.
Okay, then tell me the truth.
Every individual is only a version of you. How can they forgive when there's no forgiveness in your heart?
I can tell you where I'm going. I can tell you.
Ja, Gud er ikke sådan lige at bide skære med på den amerikanske rapper Kendrick Lamars nye album. Der udkom fredag, først til alle stores overraskelse, og så bagefter til alle store bevågenhed og begejstring også har indtryk af, og blandt andet altså med nummeret her. Vi får en forklaring på Lamars guddommelige dialog og en anmeldelse senere i timen.
Helt nede på jorden stiller mange lige nu, 3:05, så måske et anderledes hverdagsspørgsmål. Hvad skal vi have at spise i aften?
Ja, jeg ville ønske, det var et vædemål, fordi så vil jeg sige råbrød. Det er i hvert fald det, som der bliver spist rigtig mange steder, er det ikke?
Jo, det er en ny undersøgelse af vores madkultur, viser, at det er faktisk vores foretrukne aftensmad. Det er nemt, det er billigt, det er bekvemt, og man kan selv bestemme rundt omkring om bordet, hvad man så skal putte på råbrødet. Men altså, man kunne også lave noget helt andet.
Jeg synes bare, der er så meget andet, der er lækkert. Altså, jeg kan godt lide sådan noget, du ved, smørstegte smørbønner med brune smør og salvie, og der skal lidt feta ud over nogle tomater, og så kan man selvfølgelig smide en nakkotelet ved siden af eller sådan noget. Det er aftensmad for mig.
Ja, yeah, mig.
Det var TV-kokken Nikolaj Kirks umiddelbare reaktion på den her undersøgelse om råbrødsmadens sejr. Ja. Vi finder bestikket frem, dissekerer madvarer senere.
Der er dækket bord i Kulturen på P1 i studiet, der har du Morten Runge og Tony Scott. På fredag, det er den 29. november, der vil en af Danmarks mest produktive, succesfulde og folkekære og indflydelsesrige øvrigt instruktør, det er Erik Balling, være blevet 100 år. Derfor har vi fået en rigtig Balling-fanboy i studiet. Det tror jeg godt, vi kan beskrive ham som. Det er dig, Christian Mongård. Velkommen til.
Tak skal du have. Balling-ekspert.
Balling-ekspert. Ikke fanboy.
Jo, det er jeg også.
Ellers tv- og filmredaktør på Information, og altså også forfatter på deres forlag. Og I fejrer jo så fødselsdagen med en genudgivelse af den tykke bog, som er blevet tykkere. Der kunne den lige lande på bordet om netop Erik Balling. Og han er jo et må man sige, beskrevet blad i dansk kulturliv, tv-udsendelser og din bog, jamen den har været ude før, Christian, og nu har du genbesøgt værket, du har dykket ned i det igen. Hvem var Erik Balling, og hvad har du lært siden sidst så?
Hvem var han ikke? Ja. Er måske nemmere at spørge. Jamen altså, du var inde på det, han er en af de mest folkekære, en af de mest succesfulde danske filminstruktører nogensinde. Han er også en af dem, hvis værk kommer til at stå i længst tid, har jeg en idé om. Mm. Altså selvfølgelig, når vi siger Erik Balling, så tænker folk Matador, Olsenbanden og Huset på Christianshavn, men manden han lavede altså i løbet af 30 år, der lavede han 39 spillefilm og 3 tv-serier. Så han var meget produktiv. Derudover skrev han manuskripter for andre, og han producerede også film ved siden af, så han var i sandhed en meget produktiv mand. Og så tegnede han jo ligesom det her billede af Danmark og danskerne, som det er svært at undslå sig, og som jo er sådan både meget bisk og satirisk, men også utrolig kærligt, og med det her, sådan, med det her lune og glimt i øjet.
Hvad er det for noget Danmark, han ser?
Jamen, jeg tror, han ser sådan et meget sammensat Danmark. Et Danmark, som er fuld af mange gode ting, men hvor vi også godt kunne blive lidt bedre til andre ting. Altså, hvor vi er lidt, vi er generøse, og vi har åbne arme, og vil gerne hjælpe, og er positive og alt muligt andet. Men vi er også selvtilfredse og selvglade, og fuld af jantelov, og fordømmelse af andre mennesker, og sådan nogle ting. Så i virkeligheden, så tror jeg, at det, han prøver på, det er, at han holder sådan et spejl op foran os, og prøver ligesom måske at fortælle os, at vi
kan godt gøre det. Han er god til at udstille os lidt.
Jamen, det gør han også. Ja. Han udstiller os, men han, eller rettere sagt, han viser os, hvordan vi også er.
Ja.
Fordi det der med at udstille, så er det bliver ondskabsfuldt, og så er det bliver sådan noget, man ikke rigtig, eller noget, som kan blive ubehageligt. Og jeg synes aldrig, det bliver ubehageligt hos Erik Balling. Det kan godt gøre lidt ondt, og man kan godt slå sig på det og sådan noget, men det er sådan lidt kærligt og kritisk på en eller anden måde. Ikke? Altså det er også positivt, og det skal også være opbyggeligt, og det skal være sjovt. det var jo en af grundene til, at han brugte komediegenren stort set hele vejen igennem sin karriere, som ligesom det ypperste, han formåede, det var at sige, jamen her er historien om jer selv på godt og ondt, men det er også sjovt.
Skal vi tage et par nedslag i karrieren, og vi begynder noget tilbage i tiden, kan jeg forstå, at vi skal til 1959, hvor at det første, du har valgt, Månggaard, at vi skal kigge på, det er poeten og Lillemor. Skal vi lige høre et lille klip?
Lillemor? Lillemor?
Ja, hvad er der, poet?
Du, er du klar over, at vi snart kommer her i teatret?
Nej, det siger du ikke. Så må vi da ind og se os.
Ja, selvfølgelig.
Så får jeg lov til at opleve dig endnu en gang som indendørs arkitekt.
Hey, hey, hey! Ja, er du måske ikke glad for, at du fik en stor stue?
Jo,
men... Så, lad os nu høre til om noget andet. Det er Berling, der har lavet den. Ham ude på nordisk. Ham, der lavede Adam og Eva og Krivitok og Kispus. Så kom endelig ind og se poeten.
Og Lillemor.
God fornøjelse.
En meta-reklame.
Var det, ja, det var det faktisk.
Det var dengang, man kunne finde ud af at lave trailer, ikke?
Ja, simpelthen, hvor karaktererne kommenterer på egen film.
Ja,
meget præcis. Morsomt.
Ja. Det er faktisk ikke usædvanligt. Der er også nogen, hvor de sådan siger, kom nu ind, vil I ikke nok komme ind og se os?
Please.
Det er ret skægt.
Sådan kan vi alle have det nogle gange, ikke? Vi hørte Helle Virkner, Henning Moritzen, Ove Sprogø, Dirk Passer og hele udtrækket af stjerner der. Christian Månggaard, hvorfor er det det rigtige sted at starte, hvis man skal forstå Balling og hans liv med poeten og Lillemor?
Altså, for det første kan man jo lige, hvis I lader mærke til musikken, den meget mundre musik, det var det første samarbejde med Bent Fabricius Bjerre, som jo ligesom blev Ballings hofkomponist, huskomponist resten af karrieren igennem. Men derudover så er det jo det er jo tre film. Han lavede tre film baseret på Jørgen Mogensens tegneserie, som jo i virkeligheden var baseret på digteren Frank Jæger og hans kone og sådan noget, ikke? Og på en og Lillemor, det handler om den her digter og hans kone, der flytter fra storbyen og ud på landet. Og så ellers begynder sådan at bygge, lad os bare kalde det et middelklasseliv. Og i virkeligheden var det jo også det, der foregik i Danmark i 50'erne op gennem 60'erne. Det var, at vi fik mere velstand og fik øjnene op for, at man kunne tage på charterrejser, og man kunne få et køleskab, og man kunne få en ny bil, og at de kommer til at køre sådan nærmest lidt på en af Lillemor et våbenkapløb med naboernes billede af Lis Løvert og Aarhus Brohø, der handler om, at det ene par får en bil, så skal de andre sgu også have en bil, osv. Altså, så der er jo sådan en satire over, kan vi sige, velfærdssamfundet, og sådan den der småborgerlighed, som vi vel alle sammen kan blive fanget af. Og så er der et tema, som går igennem i virkelig mange af hans film, og det handler om det her med sådan noget social mobilitet. Altså helt fra hans første film, en af hans første film, Adam og Eva, jamen så, og også Kispus, som også blev nævnt i reklamen her, som blev lavet i 56, at græsset er lidt grønnere på den anden side. Vi vil alle sammen gerne have et lidt bedre liv, en lidt bedre uddannelse, et lidt bedre arbejde, en lidt større bil, et bedre køleskab, et større hus. Det er jo et kæmpe tema i Olsenbanden-filmerne. Altså alt, hvad der sker i Olsenbanden, når de skal ud og jagte millioner, det handler om, at Yvonne vil gerne have nogle flere penge. Hun vil gerne have en pels, ligesom sin søster, eller en bil. Hun vil gerne give Børge en ordentlig konfirmation, og sig selv og Kjeld et sølvbryllup, og så vil hun i øvrigt gerne have, at Børge han bliver trafikelev i statsbanerne, fordi det er jo den sikre vej til funktionærlivet og en funktionærpension og sådan nogle ting. Altså, der er sådan en småborgerlighed i det, som han godt kan lide at prikke lidt til, og sådan en selvtilfredshed i det, som Balling godt kan lide at prikke til, samtidig med han jo også hylder det på en eller anden måde. Det er sådan en kolonihave Danmark.
Mm. Skal vi lige høre den allerførste scene fra Olsenbanden, du nævnte der,
yes,
nogensinde. Dengang det bare hed Olsenbanden, fordi der ikke var andre. Den er fra 68.
Vi ordner cigarforretning i Murgade. Han ligger altid med mange penge om onsdagen. Tips indbetalinger. Vi venter til nattevagten har gået sin runde. Vi kamuflerer os, går forsigtigt frem og passer på ikke at vække opsigt.
Så vagte man vist lidt opsigt. Ja, alligevel.
Det er fordi, de har sådan nogle skimasker på, som skal maskere dem, ikke? Og så er der den her kvinde, hun får høje på, hun bliver bange. Det er jo dem, der løber. Det er ikke hende.
Nej.
Så.
de er titelkujonagtige i Olsenbanden også.
Det må man sige. Det er især Benny og Kjeld, de stikker ind, og Egon han står jo bare der som et rådyr i lyset.
Det er løb, når man har fødderne støbt ned i beton, jo.
Det er så rigtigt.
14 film, og jo noget af det mest succesfulde, vi vel har set i dansk biograf sammenhæng. Og kronjuvelen i Ballings værk, eller hvad, Olsenbanden?
Både og. Man, hvis man ligesom deler det op i dramaer og komedier, så er Olsenbanden her, ja. Ingen tvivl om, at Olsenbanden er kronjuvelen. Det er ligesom toppen af det hele. Det var der, hvor han, altså hele vejen igennem sin karriere, så jagtede han det perfekte lystspil, den perfekte folkekomedie, som han, altså han prøvede jo hele vejen igennem at genrejse folkekomedien og give den sin værdighed tilbage ved netop at sige to ting. Man skal ikke tale ned til folk, man skal heller ikke tale hen over hovedet på dem. Altså det handler om at tage sit publikum alvorligt og respektere sit publikum, og det gjorde han. Fandt han jo så ud af med Olsenbanden, der har han ramt et eller andet med den her formel. Det tog lige et par film, før de fandt den sådan for alvor, og ham og Bas, som han jo skrev manuskripterne sammen med. Så det er højdepunktet inden for komediegenren. Hvis vi tager dramagenren, som han jo også bevægede sig inden for en gang imellem, så er det Matador. Ja. Det er der ikke nogen tvivl om, og det blev jo lavet sådan i slutningen af, at de startede på Matador i 77, og første afsnit blev sendt i 78. Så det kørte jo simpelthen sideløbende. Det blev optaget om vinteren, ligesom huset på Christianshavn inden gjorde det, og så blev der optog han en Olsenbanden-film om sommeren.
Det er sådan et tema, man bare kan høre et sekund af, ikke? Wow, så var den der.
Så ved vi, hvor vi er her.
Er du okay, du taler hen over det her tema, eller synes du, det er sådan lidt...
Det er fint. Det er god underlægningsplan, men det bliver kun bedre af
det. Er det ikke det? Ja. Christian Mongaard, hvorfor kan vi ikke komme udenom Matador, når vi taler om Balling?
Jamen altså i virkeligheden, hvis man går helt tilbage og tager alle hans film, så kommer de jo til at være sådan tidsbilleder på en eller anden måde. De kommer til at tegne et portræt af det Danmark, de foregår i, den tid, de foregår i. Men Matador, der griber han jo sammen med Lise Nørgaard, det er jo i høj grad også hendes værk, der griber han jo tilbage i tiden til den foregår fra 1929 til 1947, og er jo også et portræt af Danmark i førkrigstiden eller mellemkrigstiden, og så et portræt af Danmark under besættelsen, og jeg tror alle os, der står her rundt om bordet lige nu, har en eller anden idé om, hvordan Danmark var, hvordan det var at leve i Danmark under besættelsen, hvor vi fået det billede fra, det er sgu ikke fra historiebøgerne, det er fra Matador. Så på den måde er Matador på godt og ondt kommet til at betyde virkelig meget. Og så handler den jo også om en brydningstid. Det handler om en tid, hvor Danmark går fra at være et bondesamfund til at være et industrisamfund. Det er et paradigmeskifte, der sker i det danske samfund. Og derfor var det også så vigtig en serie, fordi den fortalte den her meget vigtige historie. Og så var det en personlig historie for både Balling og for Lise Nørgaard. Altså for Balling handlede det om hans forældres generation. For Lise Nørgaard handlede det om hendes barn- og ungdoms Roskilde simpelthen. Så der er mange ting på spil.
Hvad er Ballings særlige aftryk på Matador? Altså, hvordan kan du se, det er ham, der har fortalt den?
Jamen, der er en lethed, den måde, den er fortalt på. Altså, der er sådan, han har sådan en, det er lidt ligesom med Clint Eastwood, som jo er over 90 efterhånden og stadigvæk laver film. Der er sådan en ubesværethed nok, når Clint Eastwood laver film, og det var der altså også med Erik Balling. Han havde et meget højt bundniveau, og der er meget få af hans 39 film og 3 tv-serier, der falder igennem. Han havde en lethed, og han havde netop den her respekt for publikum. Han havde en måde at instruere på og caste på, som var helt perfekt. Og så fortabte han sig ikke i, hvad vi skal sige, sådan noget visuelt lir. Altså, der er nogen, der vil argumentere for, at hans film og hans tv-serier ser lidt kedelige ud, og at Matador i virkeligheden er filmet teater. Men hold op, hvor det fænger, hold op, hvor det fungerer, og der er ikke et overflødigt gram af fedt på det her, på hverken på fortællingen eller i det visuelle. Så jeg vil sige, det er det håndværksmæssige, men så er det også bare teksten, og det er en person i instruktionen, og det er iscenesættelsen, det er det hele. Det er alting.
Det er alting, og da min datter kom og sagde, ej, vi skal have ham retsopgøret efter 2. verdenskrig i skolen, så sagde jeg også, ej, så skal vi se afsnittet med Skjold Hansen, der hvor han bliver taget af frihedskæberne og mister for sådan semi-forstanden, eller hvad man skal sige, i Matador. Altså, nu kommer bogen så igen om Balling, Mongård, og der er nyt i den, og du sagde, at nu hørte vi lige temaet fra Matador, du har kigget nærmere på musikken, ja. Som Balling brugte. Hvad har du selv lært? Du ved meget i forvejen.
Jo, men altså det, man jo altid gør, når man skal... Altså for det første er det jo helt fantastisk at få lov til, 13 år efter jeg skrev den bog og fik den udgivet første gang, der har jeg fået lov til at gå tilbage til den og læse den igennem. Og da jeg så læste den igennem, jeg ikke læste den igennem siden, så fandt jeg ud af, at det faktisk var en meget god bog, jeg har skrevet dengang. Det er jo altid et godt sted at begynde.
Stjerner for Mongård.
6 stjerner. Jeg har givet mig selv 6 stjerner, ja. Det er ingen løgn. Men så kunne jeg også rette nogle små ting, og jeg kunne føje nogle flere ting til. Og så gik jeg simpelthen i arkiverne en gang til, gik ind i Balling-arkivet på det Danske Filminstitut, kiggede det igennem igen, og så var der simpelthen dukket nye ting op i det her arkiv, som er blevet doneret af familie og venner og alt muligt andet. Og ikke mindst så snakkede jeg med Ballings barnebarn, Cecilie Balling, som er klassisk violinist og har lige for ganske nylig lavet en stor koncert nede på Den Sorte Diamant med musik, både fra sin farfars film og tv-serie, men også films eller musik, som inspirerede ham. Og jeg tog simpelthen en snak med hende om, hvad var det, altså om farfarens pladesamling, som var ret stor, om den klassiske musik, han brugte, om måden, han brugte musik på. Og vi snakkede meget om den poesi og rytme og sans for, ja, den musikalitet, der faktisk er i filmen. Og det er ikke noget, jeg sådan havde været vildt meget opmærksom på, og det blev jeg nu. Og derfor skulle det selvfølgelig også med i den nye udgave.
Ja, men altså, det hænger også bare uløseligt sammen, må man sige, den sårmodighed, der er i Matador-temaet, og det lette tråd, der er i Bennys loafers til Olsenbanden, det kan man ikke skille ad. Altså,
sådan det var. Christian Mongaard, han døde, Erik Balling, nogen af 80 år gammel i 2005.
Han var præcis
80. Var han 80, ja. Hvis han havde levet i dag, 2024, og taget en tur rundt i Danmark og lige lavet lidt research, hvilken film, hvilket tema, tror du så, han ville have kastet sig over?
Et godt spørgsmål. Jamen, altså, der er jo både noget med noget minkskandale, ikke? Og der er jo også en masse omkring Danmarks Radio, han sikkert kunne have gjort sig lystig over, og koncerthus, og jeg ved ikke hvad. Altså, han var jo ret fokuseret på det der. Altså, han holdt jo næsten altid med de små i samfundet. Og hvordan de blev, altså, hvordan der var nogen, der tog røven på dem længere op i samfundet, ikke? Og der tror jeg også noget med hvidvaskningsskandaler i bankerne og sådan noget. Det har han jo sådan set allerede lavet film om. Altså, nogle af Olsenbanden-filmen handler jo præcis om de her skurkagtige, den her skurkagtige storkapital og sådan noget, der tager på de små i samfundet. Så jeg tror i virkeligheden, at det var sådan nogle ting, nogle historier, han ville være gået efter. Og så ville han have stukket kniven ind der, hvor det måske ikke gjorde allermest ondt, men i hvert fald ikke var lige sjovt hver gang.
Men jeg ville tænke, jeg har lavet de historier her. Verden er blevet sådan, som jeg portrætterede den i min karriere.
Eller mindre, men han var jo, der var altid noget, han kunne gribe fat i.
Ja.
Tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at besøge os, Christian Mongaard, altså film- og tv-redaktør på Information, og også forfatter, genforfatter, eller om man skal kalde det, ny...
genforfatter.
Du genforfattede dit værk om Erik Balling, altså, som er genudgivet i anledning af, at han ville være blevet 100 år, havde han været i live den fredag.
Det er mig, der tager.
Jeg tænker også noget strid. Kan jeg huske meget af de der ramsebøger, så blev det aflyst af noget Astrid Lindgren. Ikke så meget Pippi, jeg var mere på... Den er ikke så god faktisk at læse Pippi, synes jeg. Men Brønd Løvhjerne, Ronny Røverdatter, og så selvfølgelig alle Harry Potter-bøgerne.
Du er i...
oplæsning.
På børneværelset.
Ja, oplæsning i
på din datters seng.
Men du læser der noget mere kontroversielt, Morten?
Ja, jeg ved ikke rigtig, om jeg ville sige det højt.
Ja, okay, så må du meget undskylde.
Men lige nu så læser vi ikke ved vores yngste 9-årige, eller jeg gør ikke. Vi ser en meget spændende Netflix-serie, der hedder Helikopterkuppet, om nogle svenske røvere, som vi begge to er blevet ekstremt fascineret af.
Skærm inden sengtid.
Præcis, jeg vidste, det var det, du ville sige. Men Johnny, den er simpelthen så spændende.
Det er kun voksne, der har grebet af den.
Ja, netop. Gør du ikke selv det?
Jo, jo.
Og vi synes begge to, mig og den 9-årige, at den er virkelig spændende.
Helikopter?
Og Helikopterkuppet. Svensk Netflix-krimi, og han falder i søvn lige bagefter, og han får ikke mareridt.
Der er ikke noget,
men det er selvfølgelig ikke litteratur.
For en til at sove som en god Netflix-serie om helikopter. Nå, en ny måling, lavet af Opinion for Kulturen på B1, svarer 30% af forældre, at de er helt eller overvejende enige i, at de helst vælger noget fra deres egen barndom, når de skal introducere nye bøger, fjernsyn eller musik fra deres børn.
Det var så det, du gjorde.
Det var så det, jeg gjorde. Det var ikke det, du gjorde, nej, Morten. 18% af forældrene svarer, at de helst vælger litteratur, de husker fra deres egen barndom, når de vælger bøger til deres børn.
Ja. Vores kollega Johanna Kinnock har talt med professor i børnelitteratur ved Aarhus Universitet, Nina Christensen. Hun begyndte med at spørge Nina om hendes holdning til, at forældre tit vælger noget fra deres egen barndom, når de nu skal, eller nogle forældre i hvert fald, når de nu skal introducere noget til deres børn.
Det tænker jeg jo i udgangspunktet er meget nærliggende at teste, om man så må sige, det der var godt for en selv, om det også er godt for næste generation. Men så i næste skridt, så vil jeg jo synes, det er en god idé også at prøve nogle af de tekster, som er for barnets egen samtid.
Ja, er det ikke i udgangspunktet godt og skønt at dele ens barndomslitteratur eller ens barndoms yndlingsfilm med ens børn?
Jo, altså det kan jo være et virkelig godt udgangspunkt for samtale. Men det kan jo også være udgangspunkt for at se, om det er noget, der også appellerer til den næste generation. Men der kan jo være mange ting i det, fordi i en højtlæsningssituation, så er der jo også selve det at læse højt, der er forbindes med noget rart og noget vigtigt og noget trygt. Og det tænker jeg sådan set er en meget, meget vigtig del af det at læse højt. Eller at sidde og se nogle film eller udsendelser sammen. Der, hvor jeg synes, at man misser en mulighed, kan man sige. Det er, hvis man ikke tænker, jamen det her var godt, da jeg var barn. Måske blev det lavet i ens egen samtid, men det kan jo selvfølgelig også have været noget, der er endnu ældre. Noget, som ens egne forældre synes, det var vigtigt, man så. Eller hørte, ikke? Men der skal jo blive ved med at komme nye ting på også. Det er jo sådan nogle lag af fortællinger, der lægger sig oven på hinanden i børnelitteraturens historie. Og de skal også fornyes. Og det er de også altid blevet. Ellers ville vi alle sammen læse Robinson Crusoe fra 1779 i dag.
Ja, for hvad går man klip af, når man ikke introducerer sine børn for de nyere ting?
Jamen, både barnet og den voksne går glip af nogle samtaler om også, hvordan børneliv er i dag. Og at møde et sprog, som er det, vi taler og bruger i dag. Og forholde sig til hvordan vi tænker relationer i dag. Og det forandrer sig. Så hvis man gerne vil kombinere det og have nogle klassiske tekster med at vise barnet tekster, der omhandler verden af i dag, så skal man supplere det, man kender.
Ja, hvad kan det være for nogle temaer, man også går glip af? Altså, jeg ved, at i nyere børnelitteratur, så fylder farens rolle for eksempel en del mere, altså faren som omsorgsperson. Hvilke andre temaer kan være vigtige at introducere for børn gennem litteratur, som man måske der er mere sandsynligt for, at man støder på i nyere litteratur?
Jamen, det er jo alle de tematikker, som også findes i litteraturen for voksne og i kulturprodukter i det hele taget. Altså, i dag er der også børnebøger, som handler om klimaspørgsmål, som handler om nye syn på køn, som handler om krig også. Det er jo de ting, som barnet vil møde omkring sig i samtaler, ved at lytte ind over nyheder og den slags ting. Så de spørgsmål, der er i verden omkring os, de er også i litteraturen. Og der kan børnelitteratur jo ikke være sådan et reservat, eller et verden af i går, hvor den slags ting ikke findes. Der går man i hvert fald glip af den mulighed, der er for at lade sådan nogle samtaler, som også kan være svære, tage udgangspunkt i en gennemtænkt fortælling, som en forfatter og en illustrator har gjort sig den umage at formulere på en præcis måde.
Kan det udgøre et reelt problem for børnebogsforfattere, hvis voksne kun vælger det litteratur, de selv kender fra barndommen af, altså for nye børnebogsforfattere?
Det er jo klart, at det er sværere for en debuterende forfatter eller illustrator at komme ind i så mange børneværelser som de kendte fortællinger. Og det, der tænker jeg, at der har man også et ansvar, måske også i høj grad som den, der køber ind til biblioteket eller den, der køber ind til boghandlen, at have øje for, og at de nye forfatter og illustratorer måske skal have lidt ekstra bevågenhed. Jeg vil også sige, at en hindring for, at det nye kan komme ind på markedet, det er jo også, at man måske ikke er så risikovillig, fordi en bog er dyr. Og der vil jeg sige, at det vil være en rigtig god idé at fjerne bogmomsen, sådan så man får en lige så lav bogmoms, som man har i andre lande. Ja.
Så en opsang om bogmomsen får vi også med i den her snak om børnebøger. Men jeg tænkte på, om vi lige skulle høre lidt fra en af de her klassikere, der bliver valgt igen og igen, når voksne skal finde ud af, hvad for nogle bøger de skal læse for deres børn. Det her er et klip, hvor Pippi Langstrømpe bliver læst højt, og det er fra en kanal ved navn Bedstefar Ann Læser, som er på YouTube.
I udkanten af den lille bitte by lå en gammel forfalden have. I haven lå et gammelt hus, og i huset boede Pippi Langstrømpe. Hun var 9 år, og hun boede der helt alene. Hun havde hverken mor eller far, og det var egentlig ganske rart, for på den måde var der ingen, der kunne sige til hende, at hun skulle gå i seng, lige når hun havde det allersjovest, og ingen, der kunne tvinge hende til at spise levertræn, når hun hellere ville have karameller.
Ingen, der kunne tvinge hende til at spise levertræn, når hun hellere ville have karamel. Altså, man blev jo helt hensat til det her magiske Pippi Langstrømpe-univers. Tror du i grunden, at grunden til, at forældre i nogen tilfælde ikke samler de nyere børnelitteratursbøger op, er fordi de tænker på sådan en bog som Pippi Langstrømpe og tænker, at det er god kvalitets børnelitteratur, og tænker, at det nye litteratur ikke kan hamle op med det?
Pippi Langstrømpe har jo bestået sådan en tidstest på mange områder, og der er utrolig mange sjove og gode ting i Pippi Langstrømpe. Der er også nogle elementer, som ikke så godt har bestået tidens tand. For eksempel af det ord, man bruger om hendes far, som er konge på Sydhavsøerne. Og på den måde kan man sige, at en bog som Pippi Langstrømpe er også præget af sin tid. Og jeg vil, som en, der har læst hele Pippi Langstrømpe og har set med den første udgave, kan jeg jo også se, at også Pippi Langstrømpe forandrer sig. Så det er nogle bestemte dele af Pippi Langstrømpe, der overleveres i dag. Jeg vil aldrig tale mod, at man læser den ældre litteratur. Jeg synes, det er vigtigt også at have nogle fælles fortællinger, som man kan dele på tværs af generationer. Og jeg synes, de samtaler, man har blandt børn og forældre, og blandt børn og bedsteforældre og andre omsorgspersoner omkring børnene, det er utrolig vigtigt. Men det er også vigtigt at få nogle samtaler om de nye tekster. Fordi den voksne har jo heller ikke lyst til, at barnet kun mødes af fortællinger om verden af i går. Det ville også være mærkeligt, hvis man gik i biografen og kun så film fra omkring 1980.
Men tror du, at det bunder i det her med, at man simpelthen ikke tror på, at det nye altså kan være lige så godt på en eller anden måde, den der kvalitets...
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Man så med for eksempel Jacob Martin Strids Den Fantastiske Bus, at den røg lige ind i børnevægelserne i meget høj fart. Så jeg tror, det også handler om, at det er svært at finde viden om ny børnelitteratur. Det er ikke et stofområde, som aviserne prioriterer. Nu er der fokus på det i dag, og DR har en meget fin liste i øjeblikket på sin hjemmeside over, hvilke bøger man også kunne læse videre i af det nye i forlængelse af nogle af de gamle titler. Og det er jo et rigtig godt eksempel på oplysning også om den nye litteratur, men det er der alt for lidt af.
Hvor meget medbestemmelse tænker du, at børn bør have, når det kommer til, hvad for noget litteratur, der skal læses højt for dem?
I højtlæsningen er der jo en helt særlig ro omkring samtale. Og noget af den samtale kunne jo også handle om, hvad man synes er godt ved forskellige bøger. Både den voksne, der kommer med sine gamle yndlings, men måske også barnet, der får lov til selv at vælge bøger på biblioteket. Sådan så noget er valgt af den voksne, noget er valgt af barnet. Og så kan man undersøge, jamen hvad er der i det for henholdsvis barnet og den voksne. De samtaler, tænker jeg, er en meget vigtig måde også at lære hinandens litterære smag på.
Hvor meget påvirker det egentlig børns dannelse, hvilken litteratur de ligesom bliver introduceret for?
Det er et super godt spørgsmål. Det er jo ikke sådan, at man bliver, hvad man læser. Men det er også klart, at man bliver præget af de fortællinger, man møder, mens man vokser op. Og også fortsat, når man læser som voksen. Fordi at karakterer jo foretager sig handlinger, som vi i et vist omfang spejler os i og relaterer os til. Og man kan jo, altså et enkelt eksempel på det er jo omkring følelser, hvis man tager Totte og Lottebøgerne. Der har de meget, meget, meget få ansigtsudtryk. Det enten er man glad, eller også er man ked af det. Og der er jo en meget mere varieret iscenesættelse af børns følelsesliv i bøger, småbørnsbøger, der er kommet siden da. Og der tænker jeg, at når barnet møder karakterer, også det lille barn, med et rigt følelsesliv, så vil det kunne se det på illustrationerne, se hvad reaktionerne er, og samtale også om en større variation af følelser med forældrene, eller dem, der læser højt. Fremkomsten af en børnelitteratur i hele Europa, som var der, hvor børnelitteratur i moderne form kommer først, den bygger på det, at man danner sin karakter også gennem mødet mellem tekster med fiktive personer. Mm. Og det er klart, at når Pippi holdes frem som en karakter, vi kan relatere til, og man så må sige, måle os med, så er det fordi, at karakterer har betydning som væsener, vi kan tænke identitet i forhold til.
Og sådan sagde altså professor i børnelitteratur ved Aarhus Universitet, Nina Christensen, om hvorfor vi forældre tit falder i fælden og vælger bøger, børnelitteratur, som vi kender til vores børn. Ja.
Den amerikanske rapper Kendrick Lamar udgav i fredags et surprise-album, GNX, som på No Time blev en meget omtalt udgivelse, både fordi han ikke er en her hvem som helst. Kendrick Lamar, han fik den prestigefyldte Pulitzerpris i 2018 som den første musiker nogensinde, som ikke var fra klassisk eller jazz. Han blev også beskrevet som en af de mest indflydelsesrige inden for de seneste års rap fra USA. Hvis man googler det, Tony, sådan, hvor stor er Lamar? Så kommer der et svar.
Er det hans højde, så der kommer?
1,65.
Jamen, han er ikke verdens højeste mand. Nej,
men det er det. Noget af det, som er blevet bemærket ved albummet, er, at han på et af numrene taler med Gud, eller synger en eller anden duet med ham, taler ud med ham, som du skriver i din anmeldelse, Ralf Christensen. Velkommen. Skal vi se, om vi kan høre Ralf Christensen?
Det skal jeg love for.
Ja, der var han.
Der var du, ja. Anmelder, musikanmelder på Information... Du er meget begejstret for den sangen. Vi skal høre den lige om lidt. Skriftestolen her. Men kan du ikke lige sætte scenen for den her samtale?
Det er jo et kæmpe nummer, hvor han jo først fortæller om at blive inkarneret i om tidligere inkarnationer af ham selv, altså den her reinkarnationstanke. Sangen hedder også Reincarnated, altså hvor han både er sandsynligvis blueslegenden John Lee Hooker, og så senere Billie Holiday, jazzlegenden, og så nu sig selv. Og da det så overstået, så taler han så med ham, der har besluttet sig for de her inkarnationer, ham, hen, den, det, Gud. Ja. Og så har han en længere samtale med ham om, hvordan at, nu siger jeg ham igen, jeg siger ham, fordi at der er Lamars to udgaver af Lamars stemme, der ligesom er svaret på, der svarer på Lamars sang, der ligesom har Guds stemmen i sangen.
Jamen det er også okay, du gør det, Ralf, for han kalder ham også selv fader.
Det er jo det. Og så har de en længere samtale om, hvad Guds plan har været med ham. Han er ligesom blevet smidt ud af himlen, sådan lidt satanagtigt, og smidt ned på jorden, fordi han var gået i stykker, han skulle rehabilitere sig selv på jorden. Og så diskuterer de så, hvor godt det er gået med det.
Og lad os lige
hoppe... synes, det er gået lidt bedre end Gud synes.
Ja, lad os hoppe ind der. Altså, han siger, far, fædre, gjorde jeg det godt nok? Altså, alt hvad jeg gjorde, det var uselvisk, rapper han. Jeg hjalp folk, når de havde brug for det. Hvor til Gud svarer, min søn, det er fint nok, men dit hjerte er lukket. Ja, du er nødt til at slå din stolthed ihjel. Rapper, Gud her, og Lamar, så ja. Okay, hvordan? Men vi hører videre af den her lille dialog om to sekunder. Men Ralf Christensen, hvad er det, du godt kan lide ved det her setup?
Jamen, det er setup, han bruger til at vise, hvor fejlbarlig han er. Altså, det er en plade, som, hvor at Lamar også... prædiker og advokerer for sine egne kvaliteter. Det er jo en klassisk rap-tradition, at man ligesom blærer sig med, hvor god man og dygtig man er. Men her på det her nummer, der er masser af kompleksitet i det. Altså for eksempel tidligere på pladen har han rappet om, at man aldrig skal lade nogen gå ens ære for nær. Og så kommer vi ind i den her sang, og så siger Gud, du, din ærefuld, din stolthed skal dø. Og så siger han, okay, han åbner nogle kæmpe sprækker i sin fortælling her. Og det positionerer ham som en fejlbarlig messias-skikkelse, ikke? Som han har jo det her messias-kompleks kørende. Og det har han også her, når han ligesom hævder, at han er nedstammet fra, eller at han er blevet sendt ned på jorden, at Gud har været John Lee Hooker, Billie Holiday, og nu kan du ikke lade meget. Det er et seriøst kompleks, der er kørende der, ikke?
Vi skal lige lidt videre så i skriftestolen her, ikke? Lamar har lige spurgt, hvordan gør jeg så, hvis jeg skal blive et bedre menneske? Gud svarer, du kan starte med at fortælle mig, hvad du har gjort indtil videre. Og det gør Lamar så, men som vi skal høre, så er han ikke lige sådan at imponere ham, hende, Gud. Okay, father, show me how. Tell me every deed that you done and what you do it for. I kept 100 institutions paid. Okay, tell me more. I put 100 hoods on one stage. Okay, tell me more. I'm trying to push peace in LA. But you love war. No, I don't. Oh, yes, you do. Okay, then tell me the truth. Every individual is only a version of you. How can they forgive when there's no forgiveness in your heart? I could tell you where I'm going. I could tell you who you are. Ja, jeg elsker fred. Nej, du gør ikke. Du elsker krig. Jeg kan fortælle dig, hvor jeg er på vej hen. Ja, ja, siger Gud, men jeg kan fortælle dig, hvem du er. Hvad er svaret på det, Ralf Christensen? Hvem er han, sådan, når Gud skal svare?
Nå Gud, ja, nu siger han jo, så han taler det ikke ud. Han siger det ikke sådan for alvor, jo. Men jamen, altså, en utrolig vågemodig skikkelse i moderne popkultur. Lad os bare sige popkultur, fordi hiphop er stadig noget af det mest toneangivende, vi har i vores musikalske populærkultur. Og der er han en meget speciel skikkelse, der virkelig tør tage nogle kampe og sige nogle upopulære ting. Altså, man kan tale om, at der er en grad af budskabstomhed i hiphoppen i dag. Om man kan man sige, at det er en lettelse for nogen måske, men Lamar har alligevel formået at gøre spørgsmål om race og spørgsmål om næstekærlighed, faktisk som kristne spørgsmål, også i høj grad, til noget presserende og værdifuldt, også for unge mennesker faktisk. Nu er han 37 år, det er sgu lidt ligesom 100 år, når man er 37 år i hiphop, så er man gammel. Man er bedstefar, ikke? Men han er altså en, som de unge også lytter til. Mm. Og det kan man så også takke den fejde, han har været med. En af verdens største rapstjerne, Drake fra Canada. Det kan man så også takke den for, men ikke desto mindre, så har han et talerør her, hvor han kan tillade sig at tale om nogle virkelig, virkelig svære, komplekse ting.
Men noget af det, jeg lærer mærke til, Ralf Christensen, som ja, han taler lidt til ungdom, og det kan godt være, at de hører det her skriftestolsnummer, men de hører også et andet nummer. Det er i hvert fald det, som danske skoleelever i 7. klasse lige går rundt og råber. Det er et ord. Det handler om sinep på dansk, mustard på engelsk. Mm-hmm. Og det lyder sådan her, og vi kommer ind i nummeret 10 sekunder før, at det sker, som man advarede. Nigga ran up by the lux and that's up the highest metric. The city just made it sweet, you could die better. They mouth you full of deceit, let these cowards tell it. Walk in New Orleans with the etiquette of LA yelling. Master! Oh, nigga second bad, but somebody gotta do it. Got my foot up on the gas, but somebody gotta do it. Ja, og det her, Ralf Christensen, det her råb, mustard.
Ja. Yeah.
Altså, hvorfor går det viralt, og hvad handler det om?
Hvis jeg vidste det, så var jeg nok vildt god til at lave memes, jo.
Ja.
I don't know. Altså, det er jo, som jeg forstår meme-industrien, så er det spørgsmål, om der er nogen, der laver den rigtige kobling, der gør det sjovt. Mustard er jo sinep på dansk, så McDonald's har jo allerede brugt den i et meme, ikke? Fordi, haha, de har mustard i deres burger, og så videre. Det er sjovt, han brøler, han taber lidt kontrollen der, og man kan sige, at det bliver sit meme, det opløser alt, hvad jeg har sagt om, at han får sagt nogle vigtige ting om samfundet osv., fordi det her, det er bare sjovt. Og så er det jo så er det selvfølgelig en reference til hans producer på det her nummer, Mustard, som er, også var ham, der producerede Not Like Us, som var et stort beef-nummer, der er nede sin beef med førnævnte Drake, og han har lavet ting for Travis Scott og Nicki Minaj, altså store hiphop-stjerner. Ja, altså, Det er jo den meme, hvad skal jeg sige?
Ja, hvad skal du sige? Sådan er det med kunst også nogle gange, ikke? Det er svært at forklare, jo. Eller der er begge dele, men altså...
Det er sjovt. Det er en sjov lyd. Jeg tog tid på det. Det er 4,5 sekunder, ikke? Det er lang tid at sige, start!
Forleden i kirken, en kirke i New York, tror jeg, der var der en amerikansk prædikant, der brugte det. If you wanted a burger that only had ketchup, you could get a burger that only had ketchup.
Ja. Det er jo fantastisk, fordi det er jo fuldstændig nonsens kampråb, ikke? Altså, men det er jo det føles som et kampråb. Det er jo genialt.
Ja, så ja. Og mere der var der vel ikke at sige til det.
Nej.
Måske vil jeg bare spille. Jeg følger jo skakverdenen her, som DR skakkommentator. Jeg kom til at tænke på, er det noget lignende det her, når prøv at høre det her klip. First in this position, Grandmaster Shakhriyar Mamedyarov sacrificed. That's right, you guessed it. The Rook! This got him a huge attack. Altså, det er en meget, meget kendt skak-youtuber, som også bare råber et ord, som i den grad også bare går viralt. Det kan man gøre, åbenbart.
Ja, altså man skal jo ikke glemme, at udråb er også musikalske.
Ja.
Altså, det er jo et musikalsk udråb, han kommer med skakfyren. Og det man kan sige, Lamar kører på en tone der, men det har en musikalitet i forhold til sangen også, ikke? Og i forhold til det, der ligger bagved. Så ja, det er jo et musikalsk udsagn, og så er det jo sjovt, når folk laver lyde med udråbstegn efter.
Ja. Ralf Christensen, vi går ud med Gloria. Det er en noget mere melodisk smuk, kalder du den, i din anmeldelse i Information. Ja. Rap-sang, som han synger med SZA. Hvad vil du gerne have, at vi lægger mærke til her?
Jamen, det er jo lidt svært selvfølgelig at sige, fordi, altså, fordi tekst, det er jo hele det tekstlige kompleks, der er fantastisk her. Eller som er rigtig fint og finurligt. Han synger en sang, der lyder som om, at han synger en serenade til sin elskede kvinde. Og man kan sige, der er jo også en kvinde, der svarer. Det er jo Cæsar, der svarer på det i den her duet. Men så til sidst i sang afsløres det, at det er hans pen, han synger til. Ikke? Og det,
hans hvad?
Det er den finurlige, der er. Så er det bare en utrolig smuk sang, hvor han også synger. Han er i forvejen en fantastisk melodisk rapper, også en meget melodibevidst rapper. Her så synger han jo også rigtig fint, så det er bare et smukt nummer, en smuk ballade for en ellers for tiden ret så aggressiv herre.
Så altså først til kvinden, og så til pennen, sagde du. Kuglepennen.
Ja. Det hele sang viser sig at være til en kuglepind, ikke? Ja. Eller til pinden. Du ved, den sådan, der er stærkere end sværet, ikke?
Jo, nå, på den måde, ja. Sådan kan nogle sange jo ende. Ralf Christensen, tusind tak, fordi du var med.
Ja, meget
pleasure. Musikanmelder på Information. Du kan lige blive hængende og høre Gloria.
Sentado, Anita y tú. Me and my bitch got a complicated relationship. She's so controlling, I notice it ain't no playing with her. I met her when I was off the porch as a teenager. She said one day I would write my wrongs in seed paper. We started out young, looking for some identity. Made a thousand mistakes, but never did we lack chemistry. Wrapping my hand around your waist, that was back when you did whatever I say. Dreams of selling narcotics, running block or robbing banks. I was in love with you, didn't know what it was with you. Kiss you in back of the glass just to get a buzz with you. Some niggas wanted you, but they weren't committed. Preoccupied playing John Madden and bullshitting. Remember when granny died, you looked at me and said, baby, dry your eyes. Depend on me as your relief, let your anger be mine. We was locked in ever since then. So territorial heaving took me away from my friends.
Spændende, han sagde, Ralf, det der med, at Kendrick Lamar, han er også, eller han påtager sig nogle andre personer, med hvad var det John Lee Hooker og Billie Holiday på det her nummer, hvor han er i slagsmål eller dialog med Gud. For jeg kan bare huske, der var det forrige plade, eller tre plader siden, hvor han laver musikvideoer, og pludselig så bliver han jo morfet til Will Smith og til O.J. Simpson og til Kanye og sådan noget. Det der med at fortælle historien ved også at stå på skuldrene af andres kunstnere, det er bare sådan en fix, synes jeg, og også en sjov måde at fortælle sådan en popkulturhistorie på, hvor man pludselig får en hel masse mere værdi ind i sin historie, fordi man ligesom drager de fortællinger ind.
Meget er der i hvert fald at gå i krig med, hvis man har lyst til at lytte Kendrick Lamars nyeste skive. GNX hedder den, vi hørte nummeret Gloria her til sidst, men der er altså også temaer som samtaler med Gud, og så bare udbrud. Mustard!
Mustard!
Som kan gå viralt.
Nå, lad os være ærlig herinde. Var der nogen, der fik rugbrød til aftensmad i går?
Ja, vi er jo tre personer nu i studiet.
Var der nogen? Nej.
Det ved jeg ikke. Det skal du også svare på, Bente Halkier, professor i sociologi, Sociologisk Institut, Københavns Universitet.
Nej, vi fik ikke rugbrød til aftensmad i går, men det kunne vi sagtens have fået.
Det kunne
vi
sagtens have fået, ja. Madkulturens undersøgelse for året 2024 fortæller os noget om vores madvaner. Hvad spiser vi? Hvornår spiser vi det? Og spiser vi sammen? Og alle de her ting. Alle de ting, vi svarer undersøgelsen på. En af de ting, som har fanget en del blik, det er jo det her med, at altså, rugbrødsmaden, altså... fortsat, og det er jo ikke nyt, jeg ved ikke, om den altid har været vores fortsat, men den har altid ligget højt i hvert fald med rugbrød til aftensmad.
Den har ligget i 2022, lå den på andenpladsen. I 2023 lå den for første gang på nummer 1, og det gør den også i 2024. 1. Rugbrød, 2. Kylling med tilbehør, 3. Pizza, 4. Pasta med kødsovs, 5. Andre pastaretter.
Ja, men jeg må nok sige, at jeg også er skyldig i at i hvert fald have spist nok alle de der ting inden for de sidste par uger. For at blive klogere på, hvorfor vi spiser rugbrød til aftensmad, og hvorfor aftensmåltid er det vigtigste måltid, Bente, der har vi inviteret dig i studiet. Velkommen til.
Tak skal I have.
Halgi er efternavn professor i sociologi ved Sociologisk Institut, og det er på Københavns Universitet. kvalitet, og du har også sidder også i madkulturens ekspertudvalg. Hvordan bliver sådan en undersøgelse modtaget der?
Jamen, i ekspertudvalget, der får vi lov til at kloge os på at se tallene før alle andre gør, ja. Og så komme med gode indspark til, hvordan synes vi, det her kan fortolkes, og hvad synes I, vi skal passe på, hvad synes vi, at I skal passe på med ikke at overdrive fortolkelserne af, og den slags. Så, men det vigtigste ting, tror jeg, der har været i modtagelsen, hvis man snakker om offentligheden, og det, som de fleste har lagt vægt på, også til den temadag, der var omkring det med lancering i mandags, det var jo, at der er faktisk godt 3/4 af danskerne, som faktisk stadig spiser aftensmad sammen med nogen. Altså, og det er en god ting, at de gør det.
Ja. Er det på vej ned? Du siger stadigvæk.
Man har haft en lang diskussion inden for forskningen, om det er på vej ned, eller det ikke er. Så derfor så er det jo altid interessant at få nogle tal, som viser, at det måske ikke er faldet så meget, som man kunne, måske have regnet med af forskellige årsager.
Ja, der må jeg sige, der er vi i hvert fald super dygtige til ikke at spise aftensmad sammen
derhjemme.
Ja, der er simpelthen for meget renden og træning.
Det kunne være, hvis det nu var råbrød.
Ja, det får vi også nogle gange, sådan noget, men det kan være, det vil være. Ja,
men tilbage til den rugbrødsmad, Bente yep. Halkier, hvorfor er den så populær?
Ja, men altså, vi har jo spist rug og rugbrød siden oldtiden.
Ja, men som aftensmad.
Ja, men som aftensmad, det er jo blandt andet, fordi det er tradition. Og rugbrødsmaden kan rigtig mange forskellige ting. Så for det første er det noget, vi ved, at vi har spist i årevis, og vores forældre og bedsteforældre, vi er vokset op med, at rugbrødsmad, det er noget, man bare spiser her i Danmark. Så det er det ene, det er tradition. Og så for det andet, så er det faktisk rigtig smart convenience.
Ja, jeg tror også, du ville svare
kedelig praktik. Fordi det går nemlig hurtigt, altså, når man skal have rugbrødsmad til aftensmad. Det er ikke det store bøvl at få lavet. Så. Og så er der den tredje smarte ting, som der er ved rugbrød til aftensmad. Det er, at det er muligt at gøre det til sådan en slags buffet. Og det kan være rigtig smart, for eksempel i børnefamilier, hvor der præcis er nogen, der kommer og går på lidt forskellige tidspunkter, og nogen, der ikke kan lide det hele, og nogen kan lide noget andet. Og så rydder man bare køleskabet ud, og så er der køleskabssafari, og alle er glade, og alle kan vælge noget, de kan lide.
Hvad fortæller undersøgelsens resultater så om den måde, vi tænker på aftensmåltid på?
Jamen, der er mange forskellige resultater i undersøgelsen, som siger noget om, hvordan vi tænker aftensmaden. Men det er jo helt oplagt, at når der er så stor tilslutning til at spise aftensmad sammen med andre, og et stort flertal også siger, at de synes bedst om de aftensmåltider, de rent faktisk spiser sammen med andre, så viser det jo, at aftensmåltidet har en stor social betydning, og det har en stor betydning som en slags norm eller ideal, man gerne vil leve op til. Også selvom det nogle gange bliver, at man spiser den der aftensmad lidt på skift, som du selv var ude på og beskrive her lige for lidt siden, at så kommer mor senere hjem fra arbejde, så skal Tessa til fodbold, og så spiser man egentlig faktisk mere på skift, men man vil gerne
sidde ned sammen. Det er et troplan, han er ude på, Tony Scott. Ikke? Hvad vil du give ham af godt råd?
Hvis hvordan får min familie til at hænge sammen igen, Bente?
Ja, hvad vil
jamen,
du sige?
Sagen er, at du er i samklang med, hvordan det moderne hverdagsliv fungerer.
Ja. Jeg er bare moderne, Morten.
Ja. Der er andre, der har det lige så skidt som dig.
Så de sociale normer er ikke nødvendigvis sådan, at vi så lever op til nogle idealer altid. Derfor kan vi godt have det som et godt og værdigt ideal, som vi gerne vil leve op til. Så, hvad hedder det? Så det er helt almindeligt, at folk gerne vil det der, og prøver at gøre det så meget som overhovedet muligt, og så er der så alle undtagelsessituationerne, og dem er der bare nogle stykker af i moderne hverdagsliv, uanset om det er familier eller det er andre.
Vores kollega Gustav Fallesen fik den idé i dag at ringe til TV-kokken Nikolaj Kirk og sige til ham, hvordan det stod til. Altså, at det er rugbrødsmad, der er på toppen. Vil du høre, hvad han sagde?
Ja, det vil jeg gerne.
Men for mig er det jo ikke en ny tendens. Danskerne har spist masser af rugbrød til aften i rigtig, rigtig mange år. Og det tror jeg, det er fordi, det er nemt at gå til. Hvis man har rugbrød og pålæg, så tager det ikke så lang tid. Så det kan ikke se et problem i, at folk spiser rugbrød. Jeg synes bare, der er så meget andet, der er lækkert. Altså, jeg kan godt lide sådan noget, du ved, smørstegte smørbønner. Med brune smør og salvie, og der skal lidt feta ud over nogle tomater, og så kan man selvfølgelig smide en nakkotelet ved siden af, eller sådan noget. Det er aftensmad for mig. Overordnet vil jeg jo slet ikke blande mig i, hvad danskerne spiser, men når jeg nu skal sige et eller andet, og det skal jeg jo, så vil jeg sige, så er det jo ikke det værste. Altså, hvis man har ordentligt rugbrød, godt pålæg, og kan finde ud af at sætte det sammen, så man både får noget af det grønne, og måske noget af det animalske, så er rugbrød, altså som smørbrød, jo et fantastisk måltid.
Ja. Sagde altså Nikolaj Kirk, selvom han også lige ville hive opskriften smørstegte smørbønner.
Det var sådan tre gange smør nærmest, ikke også?
Det var en trippeldøg.
Det er også meget godt.
Ja. Ja, det kan ikke gå helt galt, når man tager trippelsmør. Altså.
Er der noget, der tyder på, at rugbrødet ikke kommer til også at være i toppen af sådan en undersøgelse her, når vi kigger ind i krystalkuglen?
Nej, det tænker jeg ikke. Nu er jeg ikke sådan en stor tilhænger af at kigge i krystalkugler, men når jeg nu skal, så er det, man kan sige om, hvad der sker i fremtiden, er jo tit meget baseret på, hvordan ser tendenserne ud nu til dags, og så noget som det der, som hele convenience-tendensen er kommet for at blive. Og der har rugbrød en klar fordel. Der kan den være med på den bølge, kan man sige.
Men en af dem dog, der er røget helt ud af top 5, er også ret convenient. Det er burgeren.
Ja, men det er jo en anden slags form for convenience. Det skal man enten ud af huset. Ej, man kan selvfølgelig bestille over Volt, ikke? Altså, men man skal bestille det hos nogle andre. Det tager alligevel altid lige lidt længere tid. Det er også lidt dyrere. Så rugbrød vinder simpelthen på nemhed også.
Mm. Hvad håber du på, når I laver undersøgelsen næste år? Hvad er sådan dit eget madhjerte? Hvad håber du på at se for en forandring?
Jamen, nu er det jo sådan set ikke mig, der laver undersøgelsen, eller hvad hedder det, og heller ikke eksperten.
Nej, det er
madkulturen, der laver den.
Hvad du kunne ønske dig, at danskernes madvaner, noget, der forandrede sig?
Jeg kunne faktisk først og fremmest ønske mig nogle andre fortolkninger af de madvaner, der bliver set. Jeg tænker, et af de andre hovedresultater, der også er blevet diskuteret meget i medierne her de sidste par dage fra den her undersøgelse, har handlet om det der med, at der er mere uformalitet omkring, hvordan vi spiser. At vi har mobiltelefonen med, at vi sidder og flyder i sofaerne og spiser pizzaer, når vi ser fodboldkamp, og hvad vi nu ellers skal finde på at gøre. Og det bliver ligesom altid udlagt som og fortolket som, at det er en dårlig ting, fordi så mister vi noget af det der sociale samvær, så mister vi den tradition og de bordskikke, der er omkring at sidde ned ved et måltid. Men det er jo ikke sikkert, det er så enkelt. For nogen kan det også være en befrielse, at der bliver mindre formalitet. Altså, det kan udgøre en demokratisering, kan man sige. Hvis jeg tænker på, hvordan min egen barndoms aftensmåltider var, ikke? Så var det min patriarkalske far, der sad for bordenden og bestemte, at ingen måtte sige noget, mens han hørte pressens radioavis, som det hed dengang, og farmands efterretningerne, mens vi alle sammen skulle holde mund og spise det, som mor havde lavet. Ikke? Altså, set i det lys, så er det at kunne hænge ud i sofaen med sine mates og spise pizza til en fodboldkamp, så er det faktisk lidt sådan mere afslappet.
Så sad I der?
Så hvad er der galt med hygge? Ja. Ikke? Altså, og med, hvad skal man sige, at give lidt slip på formerne?
Så har I bare hørt på vest for hybriderne og øst for dokkerbanke og alt det der.
Ja.
Jamen, husker det med gro. Jeg tænker, når du så når du kigger på alle de her undersøgelser, når vi hver år kigger på vores madkultur, ja. Der er ikke nogen, det er ikke overraskende med rugbrødet, burgeren, den er ude, men hvad er så de små spændende ting? Hvad synes du var interessant med 24-undersøgelsen?
Jeg synes faktisk, det mest slående var det der med, at der er så stor opbakning til selve aftensmåltidet som et socialt, fordi det er noget af det, der er blevet stillet spørgsmålstegn ved så mange gange. Spiser vi overhovedet sammen længere? Nej, vi sidder og glor ned ved vores mobiltelefon-agtigt, ikke? Altså, så det synes jeg faktisk var det, jeg hæftede mig vist med i den her rapport her.
En lille positiv ting at slutte på, der at nok er der et lille bevægelse, men altså ikke et skred, kan man sige der. Bente, tusind tak, fordi du havde tid og lyst til
at komme.
Besøge os. Halkjær, efternavnet professor i sociologi på Sociologisk Institut ved Københavns Universitet.
Men altså også, at det er okay at spise i sofaen, så åbenbart. Og det skal man passe på, med ikke
at blive
alt for negativt.
Det har jeg fået lov til at Bente. Lige nu, der lytter du til Kulturen på P1. I morgen, der er posen blevet rystet, og programmet har fået et nyt navn, blandt andet. K-Live kommer det til at hedde. 10 år er der gået med Kulturen på P1, så vi synes, at når det nu var sidste dag med det navn og det her format, at vi lige skulle prøve at rejse 10 år tilbage i tiden, Morten, og høre, hvordan det lød, da der blev budt velkommen første gang.
Det er altså introen fra det første Kulturen.
Som hed P1 eftermiddag.
Og der fik vi Karen Sækker i studiet.
Det gjorde det. Det var først nogle år senere, det kom til at hedde Kulturen.
P1 eftermiddag.
Programmet skal kunne rumme samfund og kultur under et, og der skal være en særlig levende stemning, hvor formen er løs, men hvor man aldrig er i tvivl om indholdets relevans. Det er stramt indhold i en løs form.
Sådan stod der i beskrivelsen af det her program før sommerferien, og siden har vi arbejdet med at gøre det til virkelig radio. Vi har tænkt, talt og funderet, og nu er det virkelighed, og hvor er det dejligt.
Ja. Velkommen til P1 Eftermiddag. Det er blevet radiobarnets navn.
Hvem er det, vi hører her ud over dig, Karen?
Det er jo der rigtig mange lyttere af det her program, der ved. Det er Tore Leifer.
Nå, det er Tore, okay.
Det er Tore Leifer.
Men din stemme lyder også anderledes.
Ja, altså, men det... det er jo 10 år siden,
Ja.
Jeg var jo helt ung.
Men det er rigtigt, du spillede Marimba live, ikke? Altså jo. Til introen der, som jeg forstår det.
Det er klart.
Karen, du er så ikke vært på K-Live, det program, som kommer til at køre her om eftermiddagen, men du er heldigvis stadigvæk med på holdet og en del af det hele og det, alt det nye, og skal bestyre det nye format, som bliver en del af K-Live, nemlig Parnasset. Og bare lige sådan en teaser, hvad er så det?
Parnasset er et af de fire formater, som kommer til at ligge fast mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Parnasset kommer til at ligge om onsdagen, og vil hver gang byde på en trio af kulturspidser. I hvert fald folk fra kulturens meget brogede verden, altså både udøvende kunstnere, eller museumsdirektører, eller kulturchefer, eller hvad det nu kan være. Så der kommer tre forskellige hver uge, og dem vil jeg lege med, endevende tidens store spørgsmål i det særlige perspektiv, som et kulturblik kan give det.
Ved du, hvem der kommer allerede?
Ja da. Mine tre første gæster bliver Kasper Holten, direktør på Det Kongelige Teater. Esben Vejle Kær, som er billedkunstner, som har fuld fart frem, både i ind- og udland. Og så bliver det Asta Olivia Nordenhof, forfatter, som rigtig mange vil kende, blandt andet for den syvbinds værk, hun har i gang for, med Scandinavian Star, hvor de to ben er udkommet.
Ja, det er et stærkt cast, du ligger for land med. Det skal du så leve op til uge efter uge. Ja. Hvad betyder et kulturblik?
Det betyder jo, at når man er kunstner og beskæftiger sig med kunst og kultur, så kan man nogle gange dreje ting, der sker i verden, i en lidt anden prisme end kommentatorkøbing normalt gør, altså analytikere og politikere og hvad det nu ellers skal være.
Men hvad skal I snakke om så? Ved du det?
Det ved jeg da ikke nu.
Nej.
Det... Fordi det skal jo være det, vi taler om på det tidspunkt.
Der er
det
rigtigt,
det er først næste uge.
Nej, det er der da ikke.
God fornøjelse. Jamen, hvad så, og hvad sker der, og er det så nyt det hele? Nej, der bliver stadigvæk, samfund og kultur, radio hver eneste eftermiddag her på P1 fra 14 til 16. Det er bare justeringer, en rystet pose, kan man sige.
Ja,
altså, og et nyt navn, der hedder K-Live, så det er vores egen Kasper Dyrholm, som byder velkommen i morgen eftermiddag, for eksempel.
Min søn troede, det hed Kål, da jeg sagde det.
Nå, jeg troede, det hed Clive.
Jeg er ret sikker på, at det er K-Live.
Det gør vi. Må se, hvad offentligheden, hvad det bliver til i folkemunden, når det får levet lidt fra i morgen. Tak for det, Karen Sækker. God fornøjelse.
På genhør.
Her er Jakob.
Hej, Andrea.
Pæk på dag.
I denne serie skal han besøge både sin egen...
Så er det tilbage i Saxogade.
Ja.
...og din barndom.
Det fantastiske ved at lave tv for børn, det er, at så kan man selv forstå, hvad det er, man gerne vil fortælle.
Hvad laver I?
Vi boller.
Det bliver 100% klippet ud, ja.
Der var højt til loftet.
Det er mega fedt.
Se, nøj, det er for børn med Jakob Rissing.
Du er min allerbedste ven.
Nøj.
Du er over, du er love you.
På DRTV og i aften 20.30 på DR1.
Ja, det var det. Tony Scott.
Og Morten Runge var i studiet i dagens udgave af Kulturen, som i dag altså blev produceret af Anders Skytte Agergaard. I morgen så er der K-Live her om eftermiddagen på P1. Mm. Det er Kulturradio til dig. Det er vores egen Kasper Dyrholm, der byder indenfor. Der, det kan du se frem til.
Men nu er der orientering efter radioavisen, som kommer her klokken 4.